Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana, insalmulek. Jiena Lara Camilleri flimkien mal-kollega Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli nixtuq tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tas-sitta għal-programm ieħor fuq Radio Lauretana blisem Leħen il-Banda San Giuseppe fejn inwaslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda, qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima. Bħala mistiedna mill-Kumitat tal-Banda, illum għandna l-President tas-soċjetà is-Sur Gino Kawki fejn ser jagħtina aktar informazzjoni dwar il-banda u l-każin u anke jagħti l-awguri tiegħu għal din il-festa ridotta 2021. Ikellimna wkoll is-Sur Mass Frank De Bono bis-suġġett ikun is-sem mużikali tal-banda fil-festa. Bħala bandist mistieden għandna l-Sur Ivan Portelli, kurunettista u anke għal xi żmien kien idoqq il-batterija. Ma Ivan niltaqgħu aktar tard fil-programm.
Ma jonqos ukoll il-qari mill-istorja tal-banda u għall-programm tal-lum, Lara ser taqra artiklu blisem it-73 anniversarju tal-Marġ Viva X-Xemx mill-ktieb li l-banda ħarġet riċentement. Nagħlqu l-programm bl-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Dan huwa l-kontenut tal-programm tal-lum l-erba' 25 ta' wissu, jum l-ewwel tridu tal-festa 2021. Nisperaw li joġbok.
Tista' tikkuntattjana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Tista' segwina wkoll fuq il-paġna ta' Radio Lauretana fuq Facebook. Ix-xewqa tagħna hi li noffru lek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtieq ħafna li nirċievu suġġerimenti minnaħa tiegħek semmih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm.
Iżda tajjeb issa ngħaddu għall-parti mużikali u llum se niddedikaw il-parti mużikali għall-innijiet u marċi popolari li soltu l-banda ddoq fil-jiem tal-festa. Naddu għall-ewwel silta li se tkun l-innu marċ l-Madonna tal-Loreto tas-Sur Mass Senegalja.
Naddu issa għall-Marċ ieħor l-innu Marċ Virgo Lawretana tas-Surmas Joseph Farrugia.
Dak li għadna kif smajna huwa l-innu Marċ Virgo Lawretana tal-Ex-Surmas Joseph Farrugia. Naddu issa l-ewwel intervista tal-lum. Fidej, Klara.
Sur President Kawki, naf li se tkun diffiċli għalik li tagħtina aktar informazzjoni dwar il-banda u l-każin għax kemm is-Segretarju Kevin kif ukoll it-Teżorier Elvin diġà tgħuna informazzjoni dettaljata dwar x'qed jiġri fil-każin u l-attivitajiet tal-banda. Iżda taħseb li tista' taqgħod u tikkonkludi dan kollu? Nitolbuk ukoll tagħti l-awguri tiegħek lill-Kumitat Surmastrijiet, bandisti u membri tal-banda kif ukoll il-poplu in ġenerali għal din il-festa ridotta għas-sena 2021.
Nirringrazzjak Lara tal-mistoqsija tiegħek, vera forsi qiegħed daqsxejn ma nsibux xi ngħidu sfortunatament b'dawn iċ-ċirkustanzi minn xi xinu għaddej il-pajjiż bħalissa bil-COVID. Il-banda ntlaqtet waħda sew bħalma ntlaqtu l-laqdiet volontarji kollha, biss il-kumitat ma jaqtax qalbu. Jiena għajnsielem aħna mberkin waħda sew, għad baqgħanna ħafna volontiera li jagħmlu x-xogħol ta' xejn dawn ġifieri ibda mill-Surmastrijiet, ibda mill-membri tal-kumitat, ċertu membri tal-kumitat id-dar kważi l-ewwel dar tagħhom mhux it-tieni, il-bandisti li xorta dejjem isaqsu meta nagħmlu xi kunċert. Jiġifieri dan il-mod kif li jimlina bil-kuraġġ. Tifhem din il-bambin irid din tgħaddi wkoll bħalma għaddew id-diżastri u l-pesti li kellna qabel għax din forsi tista' sejħilha pesta sfortunatament. U ngħaddu wkoll u nkunu ottimisti, tifhem irridu niftehmu li għanna futur sabieħ, għanna l-orizzont kun il-bnazzi għat jiġu fuqna wkoll, u l-banda San Giuseppe tiġi fejn jixirqilha, tiġi fejn jixirqilha fis-soċjetà tajnsielhem fis-soċjetà għawġija. Aħna il-talin baq għaddej, ġifiri forsi ridott, il-laqad baq għaddejjien, il-preparazzjoni tal-festa forsi ridott baq għaddej ukoll, u l-kazin għalla jbirek, ġifiri tagħna għandna kazin vera imbirek kollox għax dejjem mimli bid-nies. Qed tifhem Lara u Joe jien nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel qabel kulħadd il-taxxol ta'kom li tagħmlu għax iżommu il-telespettaturi tal-Radio Lauretana imgħux fuq il-banda u jien insegwih ġifieri sal inqas koma li tgħidu x'in jiġri fil-banda. Nirringrazzjaw il-parroċċa u x'hekk lill-Arċipriet speċjalment u lill-Elio il-mutur nistgħu ngħidulu hekk tal-ispazju li tina għax ir-radju spiċċa kif tafu intom kważi l-unika link li hemm speċjalment qabel konna ngħidu mal-morda speċjalment mal-morda issa llum spiċċa link kbira mas-soċjetà in ġenerali għax ħafna nies ma jintaqgħux ħafna qisna nibżgħu minn xulxin ma tagħti tort il-ħadd. Allura r-radju baqa' dan il-kuntatt li fortunatament għandna fir-raħal tagħna. Jiena minn qalbi nixtieq l-awguri lill-poplu kollu ta' jinsielhem il-festa t-tajba, qed tifhem lill-membri tal-aqda mużikali San Giuseppe, lis-sur Mastrijiet tagħna, lill-bandisti bravi tagħna, lill-sħabi membri tal-kumitat u lill-kulħadd hux hekk, lill-kulħadd ikenna festa tajba u kil-bambin irid forsi. Nisperaw għas-sena diħla jkollna festa kif jixraq il-Madonna tal-Loreto. Kif nixtiequ u ngħidu waħda viva x-xemx, waħda b'saħħitha. Ok, nirringrazzjakom.
Thank you. Tal-messaġġ tiegħek u tal-auguri tiegħek ukoll.
Ngħaddu għall-Marċ li jmiss il-popolari ta' Kerrew ta' Sur Mast Etnija Kolina.
Wara il-popolari ta' karrew marċ tant popolari magħna lajn sel-miżi, ħanibqgħu għand il-maġġur antijak kwilina. U tiegħu issa se nisimgħu il-marċ li għalina u l-qofol tal-festa tagħna, il-marċ Viva Xemx, li oriġinarjament jismu il-Madonna tal-Loreto. Tajjeb ngħidilkom li Lara wara li jindaq il-marċ ser taqranna artiklu mill-ktieb tal-banda tal-2008 fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju.
Yeah.
It-73 anniversarju tal-Marġ Viva Xemx. Fl-okkazjoni ta' dan l-anniversarju, qegħdin inġibu din is-silta meħuda mill-ktieb Il-Maġġur Etnija Kulina, miktub mis-Sur Viktor Galja. Saħan sitra tlajt għawdex għax hemm ukoll sib tminja fl-Maġġur Etnija Kulina mill-qrib. Tkellimt ma' Sur Alfred Xikluna minn Silem, anzjan ta' 65 sena u se nħalli lilu jgħidilna. Bħala bandist mal-banda ta' San Giuseppe ta' Insilem, niftakar jisul birra li għal-festa fraħalna kien jitla l-Maġġur Akulina mal-banda Karkaniza imlaqma tal-ama. Fir-raħal tagħna konna namlu briju kbir bil-Marċi Ferriħa tiegħu. Kull meta kienet tiġi l-banda Duke of Connitzone kienet taf x'in kunu qed nistennew. Taqbad issemmalna l-ewwel noti mill-Marċ tiegħu. Noti li bla ma trid iqanluk biex toħraġ minn postok u taqbad tisfen jew tkanta magħhom. Il-melodija tagħhom iħolluk. Meta konna naraw l-vapur jitrakka mal-mol u l-Maġġur kien jirfas fuq ix-xatt, konna naħarqulu salut ta' 21 mortal tal-bomba. Ninaqdu mal-parti tarji u l-bqija li jitelu magħhom u nwasluhom sal-Istitut ta' San Giuseppe il-Qadim. Mal-wasla tagħhom jilqawhom bit-tejja u l-kafè. Għal-lejl uħut minnhom kienu jorqdu f'dan l-imkien u oħrajn iddabru rashom fl-iskola l-qadima ta' Insilem fejn triq il-ħamri. Qed ngħid tal-bandisti, membri tal-kumitat u n-nisa tagħhom għax kienu qed jiġu biħġarhom. Lill-Maġġur insertajtu xi darbtejn jintona għall-banda, kien ta' dixxilpina kbira u waqt ix-xogħol xogħol. Jilli ma kellix naqsam u kol kont nibża minnu daqskemm kien ta' s-sudizzjoni. F'lejlet il-festa konna namlu marċ mill-Istitut ta' San Giuseppe għall-Knisja l-Qadima ta' Insilem. Dak iż-żmien kienet għadha ma nbniex il-Knisja li għandna llum. Il-marċ ta' qabel it-Transulazzjoni nsejħulu. Mal-wasla u t-tmiem tiegħu qrib il-Knisja, bosta mill-parti tarji kienu jidħlu fil-Knisja jitpaxxew bil-mużika li kien jagħtina l-Maestro di Cappella. Giuseppe Camilleri, sur mast magħruf sew fi Gżejjer Maltin. Il-bqija jitilqu lura lejn l-Istitut. Dik l-għaxija stess, malli tintemm il-funzjoni il-ħabta tad-disa u nofs, kien jibda l-marċ minn fejn kont noqgħod jien, minn triq il-ħamri. Mal-bidu tiegħu il-Maġġur stess kien iħeġġeġ lilna biex noħorġu naqbżu u nieħdu pjaċir mal-marċ. Donnu kien jaf minn xi x'konna mbagħtu l-awċin. Fil-ħamsinijiet, in-nies kienet għadha kemm xi mistħija u xi ftit imgerxa. Kienet toqgħod ftit lura għalkemm tkun imlebilba biex tibda taqbeż. Iżda malli jiftaħ fommu l-Maġġur, kliemu jsir bħal ħatab mixħut fuġġieġa mrażna. Tgħaddi minn fuqha bħal fewġa li tkebbes in-nar u ssir vampa. Il-Marġ kien jiġbida sa nofs il-lejl għax meta konna naslu l-pjazza, il-banda titla fuq il-planċir u tinfex f'Marċi tal-Maġġur. Kollha brijużi għall-aħħar kif kulħadd jaf. Kien ikun hemm pjazza nies ferħana u tixxala. Waqt li s-sur maż-direttur kien ikun fuq il-planċier bejn Marċu ieħor, il-kotra ta' nies ma tgħidiex issejjaħlu kif hu jdur lejha u jroddilha l-ħajr tiegħu bit-tixxir ta' jdeħ. Ma tmiem id-daqq, il-Maġġur kien jinxteħetel fuq il-ġemgħa ta' żgħażagħ li kienet tkun tistennih biex twaslu fuq l-ispalla sal-każin fost lajat ċabċib u sfafar. Tista' toħodda bħala festa lill-Maġġur fejn sielem, sintendi barra dik tal-Madonna tal-Loretu, kien bniedem maħbub tgħid kemm. L-għada kmieni fil-għodu f'jum il-festa, il-banda kienet tibda l-impenji tagħha billi tagħti merħba lill-eċċellenza tiegħu l-isqof ta' Għawdex. Kienet tilqom minn triq il-ġnien fil-bidu tar-raħal u twassu sal-Knisja għall-Pontifikal. Bħal dejjem bosta kienu jakkumpanjaw lill-banda u ħafna minnhom jidħlu għall-quddies. Għal xi nofsinhar konna niltaqgħu biex imorru mmaxtru. Kienu jinqatlu mal 35 fenek għall-ikla. Waqt id-deżerta kien jinbeda ċajt bejnietna waqt iċ-xift itgoff ukoll bħal suttar. Taħsibx il-Maġġur kien jiddarras jew idabbar rasu xemm minn dan, kien ikompli magħna wkoll. Dak kien ħin iċ-ċajt jifhimha. Għalhekk dak il-ġentlom kien ta' min iħobbu kien jagħmel kollox f'ħinu. Issa nsemmi l-Mistier Ommi Giuseppe Kutajjar li kien iħobbu ħafna lill-Maġġur u nista' ngħidlek li kien ukoll il-perċimis biex bdiet titla l-banda tal-għama għall-festa tagħna f'Għawdex. Qabilha kienet titla waħda mill-banett tal-Birgu. għamel żmien nannuwi lil tal-kumitat mal-Maestro Aquilina iġibhom fil-ħanut tiegħu jagħmlilhom l-iklam hekk. Dan is-surmas kien uħobb lil-lajn sielem u niftakar li kien kiteb żewġ marċi b'rabta mar-raħal tagħna. Wieħed minnhom ta' Kerrew 1947 u l-ieħor viva x-xemx 1948 li jsibuh ukoll b'nisem il-Madonna ta' Loretu. Fost nabgħu popolari immens u nistanati kelmti li ma jmutu qatt. Ngħidlek l-għandu marċi ieħor Gianni Sfafar 1947 imsemmija l-wieħed għajnselmiż ukoll Gianni Grek tas-Sipa. Dilettant kbir tal-festa u l-għaxqa tiegħu jaħraq l-Sfafar imnejn ħareġ laqmu. F'dak iż-żmien konna nistgħu naħarqu l-Sfafar u nannuwi kont nisimgħu jgħid li dan Gianni Sfafar kien ħabib sew tal-Maġġur. B'hekk inżid insaħħaħ femti li għalih imsemmi għalkemm inti qed tgħid mod ieħor. Mhux ħin nitlewmu fuq hekk l-aqwa li ksibna mard sabiħ ieħor. Nistqar li dan is-sur maski bniedem ta' min jafda fih għax joħroġ l-okta nies u dejjem kellu f'idejh banda soda u jmexxi b'serjetà kbira. Bħalissa l-banda ta' tielem qed jieħu ħsiebha Maestro Sanigalia, il-bniedem tal-affarijiet tiegħu ħafna wkoll. Il-kol kuntenti bih. Issa ilu maħna mux ħazin, imma dan nisanejd l-akseħ fl-1984 niftakar li dik il-ħabta kellna s-surma Giuseppe Farrugia meta l-Maġġur Aquilina tala għawdex għal-festa tagħna. Malli rajnieh, il-għajnieh kif jixraqlu, kulħadd beda jdur miegħu, ftehimna ma' s-surma tagħna biex iħalli lilu jħabba ż-żewġ marċi. Maestro Farrugia ġentilmen ċeda postu biex floku tal-Maġġur. Ħabbat il-marċi viva x-xemx u takerrew fost ċabċib u għajat. Issa nisemgħu żewġ marċi ferm popolari f'Ħassna l-Anselmiżi, Marge Brews Forza Insielem fuq mużika ta' Beni u Tonja Grima u Marge Brews Awa Zazua tal-Extur Mass Sanigalia.
Yeah, right.
Nilqgħu fostna issa lill-kollega Ivan Portelli li jdoqq il-kurinetta u anke għandu żewġ tfal iddoqqu l-kurinetta mal-banda tagħna. Dawn huma ħadd ħlief Sean u Nathan. Sean ukoll huwa wieħed mill-għalliema fl-iskola tal-mużika fi ħdan il-banda tagħna. Ivan, ħanibda din l-intervista miegħek. Mela. L-ewwel mistoqsija, min hu Ivan Portelli?
Mela ħaġa, ningrazzjakom. Kif din l-ewwel intervista, jiġifieri minn qed jismani l-ewwel intervista. Mela, qabel xi nirringrazzjakom tal-lejja qed oġobkom tistednuni għal dan il-programm. Mela jiena Ivan Portelli għandi 48 sena, minn għan silem sentendi, missier jismu Michael mill-qala u għammi jismu Rose. Għandi hija nasib kulħadd jafu ġan silem jismu Charles.
Le, jisfart xini ħaj, nsalmulu minn hawn.
Mela, miż-żewġ il-Michel u għandi t-tfal kif tġed għandi il-Xon il-kbir 16-il sena, Nicole ħatal 15-il sena xar id-dieħla u ż-żejr Nathan ħajla 13-il sena f'Novembru li ġej.
Il-familja Portelli, mini, x'tista' tgħid l-aktar dwar?
Mela, il-familja Portelli, jiena naħdem l-ID cards, fl-uffiċċju tal-ID cards, il-marra qiegħda principal fl-education salaries, għawdex, xon issa diħel is-6 form, għadda mill-eżamijiet.
Proset. Ngħidu l-proset minn hawn.
Thank you, mill-issa għas-6 form. Nicole issa tiela Form 5, sentendi sana diħla, t-tistudji za t-mħabba l-eżamijiet. U Nathan issa tiela Form 3.
Jikbru għedin Ivan.
X-valuri ħadd minn il-ġenituri tiegħek?
Minn il-ġenituri tiegħi, il-valuri, naħseb jiena l-edukazzjoni u anke r-rispett. L-edukazzjoni naħseb li kulħadd sentendi kull ġenitur jiena nara minni l-tfal. Fimt, u anke rispett, u ma ġibu rispett.
U it-trobbija li rabbewk? Nsejta,
għan. It-trobbija, rajt, it-trobbija l-edukazzjoni.
Imrobbijin kif għan.
Eżat, eżat. Għalla katlek l-edukazzjoni jifisser mit-trobbija mizzejr, sa kem tikber, u rispett irrit ikun mill-bidu ma tkun zejr, sa ma ta' tikber, rispett dejjem irrit ikun hemmhekk l-ġenituri, għax imbagħad s'intendi tiġi l-kontra, tiġi meta jkollok it-tfal tara bħalma inti kont tirrispett il-ġenituri tiegħek mill-bidu minn żgħir sa meta tikber hux hekk.
Minn hawn nsellmu l-ommok Rose u l-missierek Mike naf li huma semmija regolari tar-radju.
Tar-radju, eżatt, eżatt.
Kompli nara.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett favorit tiegħek?
Meja kont immur il-primarja tax-xara sal-year 6 u mbagħad is-seminarju minn form 1 sal form 5. U s-suġġett preferit ħadd tkubiet kien Italjan. Qed tgħidu li għaliex. Dak kienar anke sal-lum il-programmi mhux bħal sentendi issa il-programmi fuq television bl-Ingliż. Imma dak kienar meta konna nażar ħlief Taljan u Malta ma kienx hawn. Allura sentendi bil-fost trid tagħmel biex tifhem xi ħaġa bit-Taljan. Fimtu anke titkellem bit-Taljan għal.
Kont involut f'xi qdiet ta' raħal fis-snin taż-żożija?
Mela, meta kont sej kont abbati fil-kinsa tal-patrijiet ta' nsilem u wara kont niġi hawnhekk iċ-ċentru ta' hawnhekk konna nagħmlu drammi.
Ftakar. Dik il-beretta fuq ġemm.
Il-peċans nagħmlu drammi ta' nsilem u futbol. Kont nagħlab il-futbol ukoll kien tim tal-volleyball. Iċ-ċentru jiġifieri hija.
Kont attiv.
Attiv mhux
ħafna. Kont attiv sewwa.
X'kontrast tara bejn żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Nafsu b'differenza kbira bejn iż-żmien li konna aħna u żmien tal-lum nara mit-tfal. It-tfallhom hemm il-mobile, it-tablet. Aħna fi żmienna kif qed qabel pejans, konna mor iċ-ċentru drammi, nagħmlu xi play, illum dan l-affarijiet naħseb li jinqataw. Illum tistaqbad mobile, tara partita tad-dar bil-kwiet. Jiġifieri dak l-affarijiet ma' il-play so hekk x'inhiġik nostalġi ta' żmien ilu, ta' jtara kem konna u l-lum, l-lum da' ma' jafux.
Jafux t-sissar, vera, sewa ta' jta.
Li ma' umma l-aktar momenti ma' marabli ta' jitek?
Mela, s-sentendi meta' kelli t-fall. Meta' jinkelli xaw għu għada fħajti li jimmur Betlem Uwa immur fuq l-istilla fent wilet. Ġesu. Ġesu. Fil-fat din n-nexxina meta ġilar xibrit għalli ħammur u senta jinejlu ma ġo mifsud l-artem qazza. U għadam dak kiet waħda mill-aktar esperienzi sbieħ għax kiet ixxewqa tiegħi apparti. U ħaġa oħra 13-il sena ilu kien ġi Franco Ġangura fuq għalli Ivan għalli nixtieq tieħu sehem fl-ewwel edizzjoni ta' Betlem fansilem. Għax ta' kenar kien ngħidin kien għadu ftit ġemat kien twilet. Għal-bidu, minni xetlu s-sanajt l-marret lu għaxem għal-bidu ta' fintej, minn jellek għak, minn jellek għak, u minn jellek imma bat id-deġetajna li jimmorru, li għanna nejtin kellu fti ġemat, si ġemat, seba ġemat, u kħet wahda minn l-ikbar esperienzi li ħadna vera, għax esperienza mux ħad iġej.
X'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment isir bandist fi ħdan il-banda San Giuseppe?
Mela jiena bħal ma jflejlio, ta' seba' snin konna bdejna l-pjanu għandi s-soru. Imma ma domx ħafna jiena dom ta' 15 sena kelli grade 6 u tlat. U mbagħad bdejt nitgħallem mhux tgħallem għax il-banda kont mort il-każin, kont bad drums. U bdejt ndoq id-drums, naħseb tiftakar jint, hekk bdejt il-banda nsielem. Bid-drums, jiġifieri jiena saċ it-tagħlim il-banda, peress li kelli l-pjanu. Kont bad
il-teorija.
Jiema to konzert dejjem kont mċekċek hemm id-dar. U bqajna bqajt jiġifieri sal-lum.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Mela l-isbaħ esperjenzi. Naħseb waħda minnhom dis-sena għal 10 snin minn meta ġew il-Nipel, naħseb dakinhar għansilhom kollu kien daqsxejn bil-Nipel konna daqajna l-banda. Hawnhekk jiġifieri. Esperjenza oħra li niftakar meta kien ġie l-Papa llum il-qaddis Ġwani Pawlu t-tieni konna nżilna
x-xatt
għatni niftakar u dikiet esperjenza oħra sabiħa. Oħra esperjenza oħra li għadni niftakar, ma nafx, kienu marna doqajna ir-Rabat ta' Malta. Meta kienu għamlu dak il-busta tal-fundatur tal-qadda tagħna, Giuseppe Da Piro, konna f'xi 94.
94, 95.
Dik kienet esperjenza oħra għax il-fundatur s-sintendi tal-banda tagħna San Giuseppe, u kienet waħda mill-esperjenzi.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoq?
Mela, kif diġa qed li jiena drums mallum u laħat, jiġifieri. Imma mbagħad wara s-surmas Farrugia kien ġie Nazzareno Joseph Nazzareno Sammut. U dakinhar kien jiġi, naħseb tiftakar int, Tonio Borg, illum surmast tal-Imperial u hekk surmast tal-banda prekursur, kien jiġi miegħu. Għaliex ma tagħlimx it-trampiet? U dakinhar għallimni l-irfejz, għax il-notes il-noti kien kont nafa.
Teorija kont nafa.
Eżatt, eżatt. Allora dana kont niġi xi tliet darbiet jew erba' darbiet u għallimni l-irfejz fuq il-Kornetto Santandi l-xefa u jiġifieri hekk tgħallimt it-trampet u għadha sallhom jiġifieri bit-trampet. Santandi mbagħad meta jkun hemm bżonn ndoq xi ħaġa ndoq percussions mal-lum Santandi trampet bħat-tfal. Tfal mal-lew xon għara tafaf u parkaġin simma jitalem il-kornan ta' trampet u kollax l-lum bħal ma jaf Giuseppe trampet ma sejbx. Tittamil għedha biex sib trampet l-lum diffiċ l-lum kastru u strument sabiħ imma xintiġi.
Daska mu sabiħ das diffiċ.
Eżat, eżat, eżat.
Kamila ktati kontribut l-banda u xif isser li tkun bandist?
Ma kontribut jinnej dis-sena sbħanala 34 sena.
Għalla jibirek.
Mill-lejt 788.
Taħjeb.
88. Sintendi li tkun parti mill-laqda u soddisfazzjoni xek tal-li tkun parti mill-laqda tal-soċieta tar-raħalti, jek u xek.
Barra l-mużika, kont dilettant matul iż-żmien ta' xi delizzji oħra?
Jiena għandi barra l-futbol għandi table tennis. U naħseb dak jaf għandi deġus tal-presepju. Nsejt ngħidilkom jekk ma nagħtu wkoll tal-presepju.
Tal-presepju dilettant żgur għandi presepju bellezza. M'hemmx weċċeb. Kulħadd jista' jara.
Jiet ma laqda tal-tawdex tal-presepju anke fil-fatt anke betlem għansilhem fil-fatt kif ġaħat qabel il-kontribut anke kontajtu anka kont namel ta' raj.
Ejven, istat,
jiġifieri il-miliet u l-preżempju jiġu ħaġa waħda.
Donnu għaw l-isfel il-miliet qabżal fuq minn dawk beda jsir Betlem.
Kek, 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 nisperaw li dis-sena ma nafx kemm.
Qatt m'hemm xejn.
Qatt m'hemm xejn.
Nisperaw Allah-ħjar.
Allah-ħjar hekk, hekk.
Fi klimek tara li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw, u x'taħseb li għandu jsir biex il-banda tibqa' miexja l quddiem?
Din id-domanda daqsxejn diffiċli bħalissa, sintendi bandist illum titgħamel wiegħda biex issibu bħalissa iżjedu iżjed maħabba kważi nisinna żewġ staġuni m'għandhom u allura nibda minni x-xifa ta' fintija ma. Jekk ma tistudjax, jina t-tifel u l-żgħir jiġi jitgħallem hawnhekk kun ngħidlu l-istudja mqar nofsija meħabba nisparaw li mmorru għall-aħjar u ħallija għax taf inti illum bandist ma ssibux. Illum tiġru għaj, tibqa' tiġru għaj, tibqa' tiġru warajh. Nisparaw li din il-pandemija tgħaddi għax jekk tibqa' hekk anke l-istrument kemm il sentejn ma tmissewx. Il-valvi wkoll. Nasab wara x-xifa u wind. Nisparaw li niġu għall-aħjar u nkomplu mixjin fit-triq għall-qoddim għall-aħjar u xek.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtuq jibdew jitgħallmu strument?
Ifin, il-banda bħalissa l-banda ta' nsilm qiegħda tagħti t-tagħlim b'xejn, hemm għalliema tajbejn, u anke li t-tagħlim tagħhom jistgħu jagħmlu l-eżamijiet ta' Trinity. Jiġifieri jistgħu jmorru jagħmlu l-eżamijiet u mhux tal-li jekk jgħaddu il-każin jerġa' jdik il-flus lura. Jekk tgħaddi mit-Trinity jerġa' jdik il-flus, jiġifieri inizjattiva tajba ħafna.
Tista'
intendi dawn l-allievi huma l-futur tal-banda tagħna, tar-raħal tagħna xejn.
L-aħħar mistoqsija, tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Jien għandi ħafna. Marċi tal-qalbi.
Nafx ħa tajli.
Tnejna, tnejn minnhom vera għax sintendi l-vifexum ta' dawk dejjem jibqgħu. Imma hemm żewġ marċijiet, wieħed minnhom jaf x'ismu Giuseppi, dan huwa tal-Exor Mast Senegalja. Jena fil-dejjem indoqgħu, dan huwa Anġlu Sabiħ. Dan kitbu s-surma Senegal, ġiwid ma l-izbaħ marċijiet li kitbu. Imma hemm marċi oħor li huwa ħafna l-qalbi wkoll minn tal-Maġġor Antina Akwilina. Naħseb għandek.
Mhux il-Ġannis Fafa?
Ġannis Fafa.
Ajtu?
Forsi jekk tistgħu iddoqgħu.
Ok, għall-kollha. Evan, grazzi ħafna. Tajtna daqsxejn ta' intervista hekk iddettaljata. Ta' bandist.
Għall-ewwel intervista kif mort.
Tajjeb, 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 tajjeb ħafna.
Grazzi ħafna. Grazzi għalilek għan nisparaw li dil-ġimgħa l-festa.
Kollox imur kif nixtiegħu.
Ekku, ekku, nixtieq il-festa tajba l-insalmiżu kollox hekk. Jalla sena dieħla tkun aħjar minn dis-sena x'hekk.
Grazzi.
Thank you.
issa fostna l-surmas Frank Debono. Surmas tħankan muk fl-ħar tal-program izda b'azgur li dammu sena qas ximertu għax bla dubju l-informazzjoni tijek sa tkun tirrigwardja lat muzikali u zgur li dan huwa l-iktar suġġett importanti fil-ħajja tal-banda. Sur Mast, nitolbuk tinformana dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mill-lat mużikali tal-banda tagħna.
Ringrazzjakom. Nirringrazzjakom tal-istedina. Hemm ovvjament lat mużikali, il-banda hija mużika. Mhux veru. Mhumiex żminijiet faċli għax minħabba l-pandemija kulħadd bata, kull soċjetà. Issa għamilna xi kunċerti biex inkunu nistgħu nagħmlu programm lejlet il-festa. Naħseb kemmila li ġiet rinnovata l-banda minn 1967 qatt ma kien hemm break daqshekk twil ta' sena. Għax l-aħħar kunċerti li għamilna kienu is-sena l-oħra fl-Ulju Awissu. Jiena li nixtieq ngħid illi mhumiex żminijiet faċli. Allura qisu rridu nagħmlu effort aktar kbira. Għax mhumiex plain sailing affarijiet. Dan kull soċjetà għandha diffikultajiet, għax dan tafu intom forsi xi bandisti jkunu ftit anzjani, allura is-sitwazzjoni ma tantx pjaċevoli, għalkemm nixtieq ngħid li anki min-naħa tal-banda tagħna, ħafna bandisti anki anzjani dejjem saqsuni. Meta se nintaqgħu kienu jħaġġuni biex kemm jista' jkun nintaqgħu m'aħna ħafna drabi anke ħabba d-direttivi tad-Dipartiment tas-Saħħa ma stajniex niltaqgħu. Issa l-darba ġew rilaxxati ftit il-miżuri u anke ħafna min-nies huma vvaċċinati, allura nistgħu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa ġveru. Ħa nagħmlu kunċert żgħir lejlet il-festa, dan bħalma tafu festi ta' barra. Mu permess xejn, allora dan jiġi kunċert li se jsir bil-miżuri kollha skont id-direttivi tad-Dipartiment tas-Saħħa. Ħa nagħmlu mill-aħjar anke għażilna siltiet popolari, ovvjament se ndoqgħu wkoll xi nijiet li għandhom x'jaqsmu mal-festa tagħna, sew anke xi marċej li huma abbinati ħafna mal-festa tagħna. Għandna f'moħħna li anki ndoqqu l-pregiera ta' ġumarra li għalija hija ġawra fl-arkivju tal-banda tagħna.
Vera.
Sabiħa ħafna u nistaġab kif għamilna snin ma nżawix. Ewa, ċifieri kont għamilt edition tagħha għax. Il-mużika tiġi modernizzata u anki biex kun tista' tinħadem bl-ensemble li konna, ġifieri pprawt ħafna biha u anki meta konna ndoqgħu ovvjament festa normali konna ndoqgħu għax ikun ħireġa' l-Madonna mill-Knisja nhar il-festa kien ikolli ħafna kummenti speċjalment minn dawk il-bandisti anki ta' barra ħalli jkunu dilettanti meta meta semmi l-ġumarra qed issemmi Sur Mast. Ta' kalibru u l-ħafna u Sur Mast li inti mużiċist bħalli l-eri u anki Lara Deżejra, imma inti għamil żmien twil bħalli ddoq anki mal-banda Lejona kemm għandu mużika li mhix faċli, ġifieri jew kien he was very demanding mill-mużiċisti. Allura at least dik għandna ngħidlu teżor żgħir. Sewa, kien is-ser żball inkitbet fin 1923. Eżattament, ovvjament, u kien jiġi mal-banda tal-Birgu, u ovvjament, kien idoq anki il-klim, ġifiri Obella Reġina, ġifiri klim u għan tal-Madonna, sewa, ġifiri anki tissemma id-dar, ġifiri fjat l-estrofi, ġifiri. Ovvjament, namlu anki xiżew strofi mill-innu ta' paċi, l-innu najdulu popolare, sewa. U namlu program illi jien nara illi per eżempju ħaġa li kienet kif ħanaqbad ngħid tsenindmi illi l-banda ma ddoqx xejn. Ma tax kif mhux għax insur ma staf, ġifieri ma bandak ma ddoqx xi ħaġa, ġifieri ifhem, ġifieri jan għalija. Allura għall-anqas għamilna sagrifiċċji anki għax palma tafu anki biex jisir dan il-konsert hemm ħafna measures minnaħa ta' dipartiment ta' saħħa li jinvolvu ħafna xogħol u jinvolvu spejjeż ukoll. U palma tafu aħna il-programm u proġettat li jsir fil-pjazza li mhix enclosed. Allora ridu naraw anki kif per-reżempju tittala b'xi mod u nixtieq naf li kunu ħafna nies qed jisimgħuna illi dan il-konsert se jkun by reservation biex ma jkunx hemm konfużjoni fl-aħħar x'aħna nħobbu ġifieri li nħallu kollox għall-aħħar. Ġifieri dan kista' jkun ġifieri il-kumitat ħajkun joħroġ ċerta informazzjoni biex min ikun interessat jibbukja ħalli ma fl-aħħar ma jkunx hemm ħafna għax dan mhux se jkun free for all ġifieri min joqgħod fuq it-sentier dan ħajkun hemm is-seating is-siġijiet u jistgħu jqogħdu biss nies li jkunu bbukjaw u poġġu fuq is-siġijiet. Ġifieri importanti dak li jkun ħalli għax dan kulħadd ikollu ħafna jiena din mhux kwestjoni mużikali minn nieħu biex nuħsib kollox. Ġifieri din biex anke nagħmlu daqsxejn il-ħajja aktar faċli għall-organizers dak li jkun jibbukja ħalli anke nkun nafu kemm ġejjin nies u ma jkunx hemm dak li ngħidlu skuża il-ġen tal-aħħar minuta x'e ħana biżejjed ikollna ta' fin diġu pereżempju jiena se jkolli l-mużika fil-Knisja. Ġifieri kien nispiċċa mill-Knisja, irid kważi noħroġ barra. Ma tkunx trid komplikazzjonijiet għax dak il-ħin tifhem jien inkun dritt li kemm se jkun il-bandisti u l-kumitat kulħadd ikun qiegħed qetejs biex għax taf inti ġifieri importanti inti biex tagħmel programm issa ħafif jew diffiċli ġifieri qed tkun kulħadd daqs hemm bil-kalma kemm jista' jkun ħalli nagħmlu veru.
Lara semmiet li għak l-affarijiet għandhom x'jasumu għall-banda, s-sejħa nsemmi li x'ħaġa oħra, x'ħaġa għandhom x'taqsamu l-mużika, naf li impenjati ħankunu fil-mużika u koll.
Ej, viva, dana ħanejlek ġo, ġifiri palma ta' vinti, jina jataw majso di kappella. Għajnsilem. U minħabba ċirkostanzi tal-Covid, ġifiri dana il-parroċċa għaddet ġdiet illi għal dis-sena ma tiġix il-kappella diakonu għajnsilem. Ovvjament jiena nieħu pjaċir li nagħmel ix-xogħol imma tinvolvi lek ħafna preparamenti bħalma taf inti ġew ġifieri nagħmlu minn qalbi sewwa ġifieri u kemm jista' jkun tipprova fi ċirkostanzi preżenti tagħmel compositions li huma sbieħ u adattati, tifhem x'inhu l-punt ġifieri, inti kont miegħek kemm il-qalwa anke il-muxar taf inti dejjem nagħmlu mulla ħalli nistgħu fi ċirkostanzi, ma tax kif, ġifieri ovvjament inħossni onorat sewwa għax dan. Però kollox jirrikjedi ħafna xogħol u għajnuna ta' kulħadd ġifieri sewwa.
Speċi tkun daqsxa ridotta iva imma dik il-mużga fil-Knisja qatt ma tonqos.
U le mhux hekk le
jiena. Garantita jiena
nara illi dan ħanejlek ġew illi anke kważi kważi il-maġġoranza assoluta tal-parroċċi, speċjalment lejli ta' nhar il-festa, għamlu b'orkestra jekk mhux kompluta. Kważi kompluta. Per eżempju, il-bira anke rajt il-komments tiegħek, per eżempju, il-katedrali bih, sewa ġifieri kemm orkestra mhux kompluta wkoll komplutissimi. Sewa ġifieri, u hekk għandu jkun. U hekk għandu jkun. Għax per eżempju ċerti compositions. Jew tkun armat sewa, jew ma tagħmilhomx, ġifieri m'hemm x'għandek. Inti ġew kont mi l-qala għamilna żewġ pontifikali. Darbtina għamilna il-missa San Antonio tal-Mibki sur masna 0-0-4 ta' xara, ma' t-mux armat, sewa, ġifiri, imma mbatt, issu dispozizjoni kun, ġifiri, tara kif taħdem u sur masna t-istudja, illi fiċ-ċirkostanzi, issib nis tajbin bizzejiet, għammontanis bizzejiet, li joħroġ prodott tajjeb, ma' tafx kif, ġifiri, u mux kull kompozizjon tista' tagħmilha bċertu nies, ġifiri, hemm ċertu affarijiet jisiru. Baxa, hemm oħrajn 23, hemm oħrajn tifhem x'inhu l-punti ġifieri, mbagħad stassu, jien dejjem ħejt li mbagħad importanti li tagħmel sur nostri tkun jaf bl-element li għandu jista' jagħmlu sewwa. Ġifieri that is very important. Sewax l-ebda ħadd ma jrid imur jaqgħod ċajt, sewwa ġifieri.
Sur Mas nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek u anke tal-informazzjoni tiegħek u nawgurawlek. Għonet il-festa t-tajba. U anke li xoll li jinti ħatitħol għalie ikun suċċess 100% kif dejjem kien.
Jiena nirringrazzjawkom, ovvjament nixtieq il-festa t-tajba lil kulħadd, nisperaw u nitolbu lil-Madonna tal-Loretu u lil-bambin li ma tkunx eter time in a row li kil-bambin rejt issa naddiħla namlu festa kif supposta. Għax dana, jinniftakar li forsi għawnis li marriċ nitelifkom anki naf tkun morbutin bil-ħin li kienu dilettanti kbar dal-festa u mietu f'dawn is-sentejn. Eġi, ma tafx kif iġifiri u għawnis li per eżempju jisa l-festa. L-aktar ħaġa importanti f'ħajjithom, speċjalment ikunu ftit anzjani għax iż-żgħar għandhom mhux għax iż-żgħar ikollhom ħafna affarijiet x'jagħmlu, ma tax kif, imma l-kbar pereżempju tiġi ma ssirx festa, ma rija san tisma' ġifieri iħossu ħafna. Ġifieri nirringrazzjakom u anki speċjalment tax-xogħol, speċjalment illejlhom b'dan ir-radju tal-komunità li ħafna nies forsi jkunu morda mistax iħorġu jiffollowjaw l-attivitajiet, sewwellhom għaw il-mezzi, keep it up u l-festa t-tajba lil-kulħadd.
Thank you.
Okay.
Mela, fuq li għalinna s-surmas fensemmilna il-pregjera alla Madonna di Loreto ta' Maestro Ġun Marra, tajjeb ninsimewa din il-banda kienet irrekordjata fuq is-CD li ħarġet eżattament fl-2003 taħt l-isem Viva Xemx. Mela għalikom il-pregjera alla Madonna di Loreto.
Barijiet mill-Kummissjoni Banda. Kif jaf kulħadd, il-banda ser tieħu sehem fil-programm mużikali nhar is-Sibt 28 ta' Awwissu għal ħabta tad-9 ta' filgħaxija. Waqt il-programm ser jindaqgħu n-nijiet relatati mal-festa, siltiet mużikali kemm klassiċi kif ukoll kontemporanji u ma jonqos xi marċ ukoll. Wara kollox ilna ma nisimgħu xi marċ sabiħ li tant konna nisimgħu qabel il-pandemija. Il-bandisti huma avżati li l-uniformi tkun tikkonsisti fi qmiż bajda u qalzi t'iswed, ingravata, kurdun u spalletti ta' soċjetà, però mingħajr beritta. Tajjeb infakrukom li l-banda ser tkun qiegħda żżanżan il-palk il-ġdid li għalkemm mhux komplut 100% ser ikun biżejjed biex il-banda tuża dan il-programm. Fil-waqt li nħeġġiġkom biex tattendu, tajjeb li wieħed isegwi r-regolamenti imposti fuqna mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika.
Tajjeb għalhekk li jinsegwu l-regolamenti li tinna Lara u l-bandisti dak l-istruzzjonijiet għas-servizz li jmisna nagħmlu nhar is-Sibt fid-disa ta' flaġija fil-pjazza u l-għanija tar-raħal. Wasalna kważi fit-tmiem u tajjeb li nagħlqu dal-programm b'żewġ in-nijiet. L-ewwel wieħed, l-Ave Maria. U l-innu alla Vergine Maria di Loreto tas-Surmast Antonio Paċ.
Thank you.
blinnu l-Madonna tal-Loreto ta' Surmast Antonio Paċ, wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm bl-isem leħen il-Banda San Giuseppe. Nispera li l-mużika li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejni lak matul il-programm kienu għal-gosti tijek. Billi dan huwa l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-Festa 2021. L-appuntament tagħna miegħek għall-programm ieħor huwa fl-iskeda tal-Miljiet li d-dettalji tagħha qed iridu jiġu mħabbra aktar il quddiem. Sa dan it-tant nixtiequlek li sbaħ xewqat għall-festa sabiħa għalkemm ferm differenti minn kif nafu aħna. Saħħa u sliem u nħeġġuk tibqa' tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-kol, Raġġi Lawra tagħna, li jixandar mill-istudios tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto għajn sirem. Mill-qalb nawguraw il-festa t-tajba l-lajn sal-miżi kollha u anke l-dawk li jiġu jżuruna fil-jiem tal-festa.